У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Централізоване тестування абітурієнтів завершається провалом. Державна комісія була вимушена перегледіти шкалу балів. Активістку демократичного руху Катерину Манчук виключають з Мазирського університету. Комісар Еврозв'язу Беніта Феррера-Вальднер осудила прийняти білоруським парламентом закон об сродках масової інформації. Представників спису об'єднаної опозиції на виборах провіряють ще до реєстрації. Будинку старої національної бібліотеки погрожає знос. Гэта інше більш подробязно після новинок.
У студії новинок Сергія Бламейка. Сьогодні у світі. У Монголії введено надзвичайне становище терміном на 4 дні. Президент країни, виступаючи по національному телебаченню, закликав удільників безпорадків, які вибухнули сьогодні у столиці країни Улан-Баторі, спиніть гвалт. Раніше акція протесту супроць виніків парламентських виборів переросла у масові безпорадки. Маніфестанти підпалили будинок штаб-квартири керуючої Народно-революційної партії. У сутикненнях з поліцією потерпіли десятки чоловік. Керуюча Народно-революційна партія поводле попередніх виніків на виборах перемагає. Прихильники опозиції вважають виніки голосування сфальшованими. Пакистанські військовці під час операції супроць бойовиків на північному заході країни знищили базу забороненої ісламістської груповки. Повідомляється так само, що урядові сили блокували город Бара, один з ключових опорних пунктів бойовиків. Перша буйна воєнна операція нового уряду Пакистану супроць талібів була розпочата на минулому тижні у сувязі з різкою активізацією бойовиків у районі межі з Афганістаном. Генеральний секретар ААН пан Гі Мун почав трьохдзённий візит у Китай. У планах візиту – зустріча з керівниками країни для обміркування у приватності впливу китайської економіки на глобальні зміни клімату. Китай, як і Злучені Штати, найбільше забруджує атмосферу промисловими викидами, які викликають парниковий ефект. Пан Гі Мун так само має намір навідати Олімпійський стадіон у Пекіні, де у жнівні відбудеться церемонія відкриття Олімпійських гульнів. Турецька прокуратура розпочала сьогодні справу об закритті керуючої Україні політичної партії поводле обвинувачення у спробах усталювати ісламістську державу. Головний прокурор апеляційного суду представив сьогодні свої аргументи перед групою суддів Конституційного суду. Партія справедливості і розвідця прем'єр-міністра Ердогана відкидає обвинувачені. Це був випуск новинок. Наступне слухайте про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Завтра завершається централізоване тестування абітурієнтів. Перші виніки кампанії не суцішальні. По русской мове амаль 42% абитуриентов набрали меньше за 20 баллов, по белорусской 27%. Больше за 30% фактично провалили математику. Централизованное тестование проводится у Беларуси уже третий год. Сёлета выпускник мог выбрать только три предметы, по яких сдавать тест. До этого додается средний балл аттестата и агульную сумму баллов ён подае у приемную комиссию на пэўный факультет. Минимальная шкала все лето склала 20 баллов. Выники централизованного тестования привели у шок не только самих абитуриентов и их батьков, але и чиновников от адукации, наставников. Чому так атрымалося, высветляла Инна Студинская.
Многіх уразіла не толькі вялікая колькасць абітурыентаў, якія не атрымалі мінімальныя 20 балаў, а і тое, што амаль 80% не дацягнулі нават да паловы, да 50 балаў. Гэта азначае, што яны проста не засвоілі школьны курс. Адказны сакратар Дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзеннем уступных іспытаў Валер Аўсяннікаў адзначыў, што ў цэлым вынікі тэставання вельмі прыкрыя.
Это будет предметом изучения эта ситуация обязательно. А к чему придем, пока не знаю.
Не отменят тесты покуль.
Нет. Об этом речи не идет, и пока таких предложений не было, и надеюсь, их не будет. Потому что это действительно объективная оценка. При тестировании все абитуриенты в равных условиях. Если даже тесты завышенные сложности, ну и что? Все равно они едины для всех.
Наколькі аб'ектыўна тэсты ацэньваюць веды, пытанне дыскусійнае. Выкладчык матэматыкі з 37-гадовым стажам Міхась Булавацкі перакананы.
Объективно, сами шведы ни одна форма не имеет такой махчимости. Сегодня это лепший из махчимых вариантов, на мой погляд. Я кажу про математику, я не буду казать про иншие.
Наставница белорусской мовы с великим стажем, авторка многих подручников Валентина Сиукович у дочинении до мовы переконанная.
Володанья мовой не оценить ни за что. Тесты это треба ведать мову в системе, всю. Что, до чего, где, як и як звести концы с концами. Потому что всего предугледить ни репетитор, ни тем больше выкладчик не может. Где убачить те ловушки, коли у одном тесте, например, скрыто 2, а то 3 задания. Это все научиться предугледжать, это только натягиванием можно. Так просто это не выйдет. Навык, коли дитя ведает всю программу. Некий просто занепад у школе.
У апошних классах минимальная колькость годин белорусской и российской. Российской мовы по одной. Выник 27% абитуриентов сдали тест по белорусской мове ниже за 20 баллов, 41% фактично провалили российскую мову. Дренные выники по математике, истории. Фактично по всех предметах адмысловая комиссия у терминовом парадку снизила минимум. По мовах до 13 баллов, по истории до 16, по математике на агул до 8 баллов. Узровень подрыхтовки вучня катастрофично низкий, а тесты занадто складанные, каже Михайс Булава.
Коли б тесты были простые, все бы написали на 100 баллов, и тогда им не было кого выбрать. Еды отповедные дают лицеи, максимум, некоторые гимназии. А обычная школа, навык, коли наставник будет вельми добро працевать, он не дотягнет до потребного уровня. И он дотягнет до уровня, ну, максимум 50 баллов, максимум. А лишь вы на и затекавлены, когда их шли не выпускники школы, а выпускники лицеев и гимназий.
Так, але у лицеях и гимназиях учатся не больше за 10% школьников. Другого липеня опошний шанец пройти тесты у тех, кто не пошел сдавать остатние предметы после недобору на першем. Выпускники у разгубленности еще и тому, что из-за обмежевания колькости предметов до 3 у их по сутности нема выбору. Коли человек ранее вырашил идти на правознавство, международные относины, где конкурс, звичайно, вельми высокий, он уже не может подать документы на інший факультет. Туди треба было сдавать тесты по інших предметах. Чиновники экспериментуют, терпят выпускники. В наступном годе будет 2 выпуски, до яких додадутся еще и те, кому не пошанцевало сёлета.
Як оценивают тесты и умовы централизованного тестования те, кому недавно довелося пройти праз гэтае выпрабаванне? Этим цікавіўся наш корреспондент Олег Груздилович.
Борисовчанка Юля марить поступить на юридичный факультет Белорусского державного университета. Юля сдавала тесты по математике, российской мове и курсе «Человек, громадство, держава». Я запитався у Юлі, які зауваги яна має до тестів.
Зауважила, що некоторі завдання тесту по математиці і курсу ЧГД не були предугледжені школьною програмою. Яни потребували підрухтовки з репетиторами по додатковій літературі. Тест по русській мові так само не був вельми легким, але ніяких незвичайних чи невирішальних заданняў я не зауважила. І у вогулі уступні тести були значно більш складаними, ніж репетиційні.
Нагадаю, у конце навучального года каждый абитуриент, кто хотел, мог пройти репетиционный тест, как выследить уровень своих ведов. При поступлении в выники репетиционных тестов не уличиваются. Моя суразмовца привела такий приклад неотповедности тесту школьной программе. У тесте «Человек, громадство, держава» было питание про систему самокирования в Беларуси, якое у школе не выучалося. А вот с чем Юля тлумачит низкие выники тестования своих равнолетков у математики.
Потому что было вельми шмат заданняў так званых ловушек, и часу у многим не хапало, и многие вучні дописывали у самой апошней хвилины. Я лічу, что все тесты были складены так, что яны потребовали подрыхтовки менавіта с репетиторами.
Юля мае претензии до самой системы тестования. За обмежование колькости тестов яна зараз можа поступать только у личные ВНУ по воле юридичной специализации. Калі б была магчимость сдать тест и по замежной мове, девчина могла б спробовать поступать и на лингвистичные факультеты. Другая моя суразмоўца Кася скончила Витебскую гімназію, марыць стаць журналісткай. Дзяўчына зауважыла, што некаторыя пытанні тэсту па гісторыі Беларусі патрабавалі пэўных палітычных поглядаў.
Быў такі прыклад, варыянт адказа, што палітыка Беларусі скіравана на пазыкі ў астатніх краін. Аднак гэты варыянт не быў правільным.
А які быў правільны?
Што ён арыентаваны для людзей і шмат даецца на развіццё. Я не думаю, что это так, или что ж я могу зробить, коли так было правильно.
Кася сдавала тест по белорусской мове и каже, что для ее он не был особливо складаным. агульныя нізкія вынікі тэставання па расійскай мове ў беларускіх абітурыентаў дзяўчына тлумачыць не толькі складанасцю тэсту.
Як мне казалі, што рускую мову значна ўскладнілі. І яшчэ я думаю, што проста ўсё ж такі наша родная мова беларуская ёсць гэта ў характары, ў менталітэце, і вельмі шмат для нас у рускай мове нязвыкла, што тычыцца націска, вымаўлення. Там таксама ёсць такія заданні ў рускай мове, і тым, хто народжаны на Беларусі, вельмі складана пісаць правільна па-руску.
Паводле Касі, падчас тэставання адчувалася, што настаўнікі нібыта запалоханыя. Некаторыя вучні прасілі кансультацыі, што не забаронена, бо потым гэта запісваецца ў пратакол, але ніхто з настаўнікаў на дапамогу такім абітурыентам не рызыкнуў прыйсці, згадвае дзяўчына.
Ну а зараз апытанне свабоды. Чаму сёлета такія дрэнныя вынікі тэставання? Адказваюць жыхары Магілёва.
Все дело в программах, которые сейчас у нас есть. Дети не успевают усваивать материал. Это совсем не то, что было даже лет 10-15 назад. Те, которые первые сдавали тесты, сдавали их гораздо лучше, чем сейчас. Но они учились по старым программам. Переход на новые программы, необдуманные совершенно, перетрубация всех учебников, я думаю, что еще аукнется немало.
Я думаю, что на тестирование дают слишком сложные вопросы, которые соответствуют уровню институтской программы. Слишком сложно.
Раньше как-то было проще, ну, все как бы успевалось. И тяжело хватить довольно-таки этого всего. Сейчас молодежь становится более уверенной в себе и как бы меньше готовится.
Я сама была на тестировании. У нас была 100% явка. Что касается низких оценок, наверное, требования тестов не соответствуют подготовке 10-классников, 11-классников. Ну, конечно, плохо. Получается, что проверяют то, чего не может быть.
Я думаю, потому что плохо работают, плохо учатся дети или неправильно составляют. Возможно, і то, і другое в місце.
Такі адказы ми пачулі ў Магілёве.
5 траўня 1819 году у маёнтку Убель, што на Ігуменшчыне, нарадзіўся Станіслаў Манюшка. Праз 150 гадоў у пасёлку Азёрным, які мяжуе з колішняй сядзібай, у школе быў створаны музей кампазітара, дарэчы, адзіны ў свеце музей Манюшкі. Чым і як жыве сёння радзіма аўтара першай нацыянальнай оперы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Актывістцы моладзевага дэмакратычнага руху Кацярыня Манчук пагражае выключэнне з Мазырскага дзяржаўнага універсітэту. Дзяўчына лічыць, што прычынай стала палітычная дзейнасць, але адміністрацыя універсітэту настойвае, што студэнтка кепска падрыхтавалася да сесіі. Перадае Любоў Лунёва.
Кацярына Манчук вучыцца на трэцім курсе тэхналагічнага факультэту ў Мазырскім дзяржаўным універсітэце. Яна апавяла свабодзе, што спачатку не магла здаць залікі, а потым сутыкнулася з цяжкасцямі пры здачы экзаменаў летняй сесіі.
Я лічу, што адміністрацыя універсітэту наўмысна хоча мяне адлічыць. Для гэтага робіцца ўсё, каб я не здала сесію. Праблемы пачаліся яшчэ ў пачатку года, калі мяне затрымалі ў Менску. Мне ж пачалі выпытваць ўсё, выведваць, вадзіць да прарэктараў, дарэктараў. У гэту летнюю сесію я не магла здаць ні залікі, ні іспыты. Калі я прыехала з Літвы, а да сваіх сяброў узнала, што мне ёсць фармальнае выключэнне. Калі я прыйшла да дэкана, то ён мне адказаў, што «не-не-не, ты яшчэ навучаешся, у цябе сесія».
Нагадаем, цягам навучальнага году Кацярыну Манчук некалькі разоў затрымлівалі ў Менску і ў Мазыры. Пасля таго, як яе затрымалі на паседжанні гістарычнага клубу ў доме, дзе збіраюцца пратэстанты на набажэнствы, яна мела з гэтай нагоды гаворку ў дэканаце. Тады Кацярына Манчук патлумачыла, што больш ніхто ў горадзе не дазволіў моладзі, якая цікавіцца гісторыяй сваёй краіны, сабрацца ў сваім памяшканні. Пасля гэтага Кацярыну Манчук выклікалі на размовы ў дэканат яшчэ некалькі разоў. У часе летняй сесіі выкладчыкі іранічна казалі Кацярыне, што яна ўсё роўна паедзе вучыцца за мяжу.
Нібыта адказвае на пытанні, цягні там білет, або ты, можа, з дыктафона прыйшла, то можа не трэба здаваць сёння іспыт. А што ты рабіла да іспыту? Можа займалася актыўнай дзейнасцю, што не можаш мне нічога адказаць. Ну, што яно табе? Бо твае сябры падгатавалі да цябе сапраўды месца, якое ты заслугоўваеш. Ты ж добра папрацавала ў гэтым годзе, ты ж павінна нешта атрымаць.
Дэкан факультэту Уладзімір Каноплік патлумачыў радыё «Свабода».
Вот она вчера пошла на экзамен, двух слов не связала, не готовилась. У нее на данный момент два завала. Я не ожидал, что она вчера могла спокойно сдать экзамен. Это профильный экзамен, она должна была его ответить. Сама сказала, я не готова. Сама сказала. Мой коллега идет, она по телефону с кем-то разговаривает, спрашивает у нее, ну как ты сдала? Ну не сдала, ну это их проблема. Ну вы понимаете, и письмо уважаемого Миленкевича у меня, но никакого давления, еще раз повторяю, нет и быть не может.
Сёлета з беларускіх навучальных установаў з фармулёўкай «за акадэмічную непаспяховасць» адлічылі каля дзясятка актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, сярод якіх Кася Салаўёва, Франа Квячорка, Іван Шыла ды іншыя. Ад 2006 году ў замежных універсітэтах займаюцца больш за паўтысячы студэнтаў, адлічаных з беларускіх навучальных устаноў.
Расказвала Любоў Лунёва. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Централізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Больш за траціну не справіліся з матэматыкай, 42% не здалі рускую мову. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Оценочная миссия экспертов АБСЕ лічыць, что на выборы у Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых и 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выборах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковыя інспекцыі. Спецыялісты абмяркоўваюць, як можна захаваць сценавыя роспісы, знойдзеныя падчас рэстаўрацыі будынку па вуліцы Камсамольскай у Менску. Камісар Еўразвязу па знешняй палітыцы Беніта Ферэра-Вальднер рэзка скрытыкавала новы беларускі закон аб сродках масавай інфармацыі. У сваёй заяве яна адзначыла, што прыняты закон працягне абмежаванне свабоды прэсы ў Беларусі. Еўракамісар заклікала беларускія ўлады выправіць сітуацыю напярэдадні парламенцкіх выбараў 28 верасня. Ну а ацэначная місія экспертаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ парэкамендавала дзяржавам-удзельніцам АБСЕ накіраваць на парламенцкія выбары ў Беларусь паўнавартасную назіральную місію. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Ацэначная місія лічыць, на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў, а таксама каманду экспертаў. Такая рэкамендацыя стала вынікам візіту ў Беларусь 9-12 чэрвеня ацэначнай місіі бюро. Тады перад ад'ездам з Менску эксперты абяцалі паведаміць пра сваё рашэнне праз 2-3 тыдні. Координатор кампанії за свободные справедливые выборы Віктор Корняєнко сустракався з удельниками оценочной миссии у Менску. Ён акцентує увагу на тим, що супрацовники бюро приймали рішення тільки після того, як на власне очі побачили підрихтовку до виборів.
Самі поглядели, зустрілися і прийняли таке рішення. Значить, рішення відказне. Це добре. Друге, те, що буде назирання міжнародне, ми так само виступаємо за те, щоб були вибори демократичні, а не просто ми там ніяк домовлялися з владою. Тому, коли ласка, я лічу, що це добре рішення, і воно допоможе нам от, у реалізації цієї кампанії.
Секретар Центру виборкаму Миколай Лозовик каже, працювати з міжнародними назиральниками для Центральной выборщей комиссии – это уже не новина.
Для деятельности международных наглядальников у Республики Беларусь створены все умовы. Мы никаким чином не обмежовываем их свободу выбору объектов для назирания. Они могут бывать и у выборщих комиссиях разного уровня, могут быть на участках для выборов, могут выучать, как содействует организации выборов местовая администрация, как працуют политические партии и конкретно кандидаты у депутаты.
Знавца выборщих кампаний Сергей Альфер дает свое тлумачение, чему приезд международных назиральников можно оценивать как позитивную справу.
Приедут люди, которые назирали за проведением выборов в разных краинах света, таких, которые, скажем, первый раз едут назирать, таких там достаточно мало, все же таки это певная обойма людей, которые имеют досвид за назіранням за выборами, тим лік Україна, где эти выборы проводятся недемократично. Вельми важно, каб назірання було с самого початку виборчої кампанії, тому що коли назіраєш опошний день, то можна пропустить великую кількість різних моментів, які свідчать об тим, що дана виборча кампанія з'являється альбо открытой, справедливой, законной, альбо незаконной, закрытой. Скажем, у нас вот ситуация такова, что не поспел объединенная громадянская партия вылучить своего надзиральника у центральную комиссию, за это надзиральника посадили на 7 суток. Это просто один из звоночков, який свідчить о том, что кампания проводится в полицейском режиме, а не в режиме открытости. И это все будет записано надзиральниками.
Лічить Сергей Альфер. На Гомельщині демократичних активістів, яких об'єднані демократичні сили вилучили кандидатами у депутати на восінські вибори, почали викликати у податкової інспекції. Провіряють і свояку опозиційних політиків, розказує В'ячеслав Кулік.
У Лельчицах районная инспекция Министерства по податках и сборах запотребовала у активиста АГП Миколая Гавриленки подать декларацию о прибытках и маемости за 2007 год. Мовляв, есть информация про отримание активистам доходу от продажа автомобиля, хотя автомобиль, как каже Миколай, он набывал только у краме «Дзядячий свет» для малого племянника. Заполнение декларации запотребовали так само от жонки, мати и тещи Миколая Гавриленко. Причем 70-годовая теща, якой из-за хворых ног тяжко сходить на эту краму по хлеб, подозрается в утоивании доходов от предпринимательской деятельности. Поскольку сам Миколай занимается развязыванием этих проблем, дома он теперь бывает редко. Про походы в инспекцию рассказывает жонка активиста Валентина Гавриленко.
Маму вызывали налоговую. Она говорит, какие у меня могут быть доходы и чем я могу заниматься. Моя мама, она еле ходит у меня. Маму мужа тоже вызывали. Она ездила тоже налоговую, писала там декларацию о доходах. Пенсионерка 80 лет. Какие могут быть доходы у этой женщины? Так же и у моей мамы 70 лет.
На попередних парламентских выборах Миколая Гавриленку не зарегистрировали менавіта за декларации. Тады сельский совет подал у округовую комиссию доведку, что активист нібыта выгадывал и продал двух парсюков, а у декларации гэтага не позначил. Ранее так само мы поведомляли про тиск на можливых кандидатов у депутата от оппозиции Адама Воронца и его на семьи с Добрускага району и Костуся Жуковска с Гомелю. Апошняга у приватности штрафовали и за неправильно заполненную декларацию про доходы, и нават за весельные подарунки от украинских свояков. Вилученец от АДС у Хойницкого виборчого округу номер 47, региональный правовый инспектор Белорусского незалежного профсоюза працовников радиоэлектронной промысловости Леонид Судаленко, так само доведался, что и у дочинения до его милиция проводит некую проверку.
Отдел внутренних справ Советского района Гомеля зробив запит на старшиню профсоюза Фединича, у яким питає, чи працюю я у профсоюзі. Коли працюю, то з якої дати і який розмір моєго заробку. Проводиться якась проверка, але ж мені відомо, з якої нагоди і чого вони мені провіряють. Лічу, що ця проверка зв'язана з тим, що на маючих відбитися виборах у вересні цього року у парламент моя кандидатура значиться у списі кандидатів від об'єднаних демократичних сил Пахойницької виборчої Крузе номер 47.
Спадар Судаленко поведомил так само, что податковая инспекция Советского района областного центра зацікавилася оплатой ягоной мобильной связи за два опошние годы.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Кто и як може підтримати белорусских науковців, які потерпели за свої ідеї на родимі? Чи можуть яны протягивать свою працу за мяжой? Про гэта расповед Роберта Квіна, директора міжнародної сетки навукоўцаў небяспецы, а таксама размова з професарам Юрыем Бандажэўскім, які стварае міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека, пра падтрымку міжнароднай акадэмічнай супольнасці беларускіх навукоўцаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні письменник Владимир Орлов. Ён пропонував журналістам «Свободи» падрыхтаваць перадачу на тему «Беларуская жанчына. Гісторія, сучасность, будучыня». Яна прагучыць у пятніцу. А сёння Владимир Орлов згадывае беларусак эпохі адраджэння.
У беларускім адраджэнні у нас была паэтэса, якая узяла для сябе псевданім тетка Алоиза Пашкевич. Я не ведаю інших літератур, дзе сапраўды была пісьменніца з таким псевдонімом. Я думаю, что гэта таксама падкрэслівае ролю наших жанчын. У нашай літаратуры, напрыклад, нема пісьменніка, які б узяў сабе псевданім дзядзька. Вот тетка у нас ёсць. Побач з Висоцькой, її крыху старейшей суайчинницы згадывается, безумовно, имя Палуты Будуновой, якая была одной из организаторок первого всебелорусского съезда и уваходила у склад Народного секретариата, первого раду Белорусской Народной Республики. У широгу наших выбитных женщин 20-го стагоддзя, безумовно, и Магдалена Радзівіл, наша аристократка, якая подтримливала национальный рух. Лариса Генеюш засталася до конца громадянкой Белорусской Народной Республики, якая натхняла своим прикладом, своей незломностью вот мое поколение, я думаю, и старейших наших коллегов, бо у хати у Генеюш мы сустракались с Зяноном Позняком, с Явгеном Калюком, с Михасем Чернявским. Я думаю, что про женщин у сегодняшнем житті Беларуси мы поговорим у наступные дни, тыдня. Але сегодня мне б хотелось только сказать, что вот такая роля, такое место, якое женщины займали у истории нашей, это так само свечило про европейскость нашей краины. И я думаю, что коли белорусы оберут президентом своей краины женщину, это будет означать, что мы нарешті вернулись в Европу.
Лічить громадский редактор «Свободы» письменник Владимир Орлов. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтувала Галіна Абакунчик.
Розпочинаємо програму виказуванням на тему централізованого тестування.
Идет кампания, тестирование, никаких сведений, изменений, нарушений, даже конституции, прав. А вы сидите, молчите.
Звертаємо увагу слухача, що централізоване тестування – тема сьогоднішнього дня Радіо Свобода. Слухайте нашу програму, а так само читайте сторінку Радіо Свобода у інтернеті. Працягуємо програму. Активіст об'єднаної громадянської партії Михайло Пашкевич, який був осуджений у політичній справі 14-ті, покараний штрафом і 7 сутками арешту за бредкослов'я. Коментари слухачов.
Гэта маладыя людзі, адукаваныя, і лаяцца яны не будуць. Нашаму ўраду трэба наладзіць кантакт з моладдзю, асабліва з тымі, хто хоча ўнесці прапановы, каб жыццё палепшыць.
Міліцыі спадабалася штрафаваць дэмакратычную моладзь за несазнаную лаянку. Цікаво, чому я не з таким же імпетом не штрафує себе в БРСМ? Я не думаю, що опошнє свариться мені, чим активісти Молодого фронту.
Затримали то Пашкевича, то що вони ругалися матом з міліції. А ось мені таке питання. А де вони всі гати працюють? Порушення от зробили б вони в Злучених Штатах, щоб їм за це було. Ви ніколи не робите гати порівняння.
Виказування коментує сябра партії Людмила Грознова.
Його виключили черговий раз з університету. Хлопець талановитий. Він себе реалізовує тут, у опозиційній діяльності. Мабуть, чоловік старий, він недосвідчений. Аб тим, що американська поліція, коли вона затримовує, вона вельми щільно з усім розбирається. Суд незалежний так само, а ми некі служивці у нейкого пана.
У Беларусі розпочалася кампанія по виборах депутатів у Палату представників. У гэтым зв'язку слухачка задає питання.
Колькі законів розпрацавалі депутати самостійно, без допомоги адміністрації президента? Помощників депутатів призначають після кожних виборів, чи вони застаються одні і ті ж?
Отказывая, был депутат Палаты представников и был политвязень, политик Сергей Скрабец.
Помощников я сам себе обираю. Но что дотычется до законов, то их налогов нема. Все законы дают с администрации президента. Раз тебе назначили, скажем так, у парламента, то ты повинен там сидеть, молчать. А если выступать, то кричать, какая у нас группа была, да, и как мы все удячны Александру Григорьевичу.
3 ліпеня – Дзень вызвалення Беларусі. У гэты ж дзень на дзяржаўным узроўні адзначаецца таксама Дзень незалежнасці. Выказванне слухача.
По сверхвысокому указанию, с пафосом и бравадой, в честь надуманного неисторического события Дня независимости, будут строиться палаты воздушные, то есть парады военной техники в небесах. Надо ли это народу? Пусть свобода прокомментирует.
Виказування коментує намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Слухач
зауважає тое, што ўжо заўважаюць мільёны. Дастаткова наведаць, ну, скажам, мазырскі анкалагічны дыспансер і паглядзець тэхнічную забяспечанасць. Так прапануюцца паветраныя палацы для таго, каб адцягнуць увагу людзей ад таго, што краіна, на жаль, імкліва коціцца ў прорву элементарнай беднасці.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 20 гадзін 30 хвілін. У студыі навінаў далей Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Першыя вынікі кампаніі несуцяшальныя. Па расійскай мове амаль 42% абітурыентаў набралі менш за 20 балаў, па беларускай 27%. Больш за 30% фактычна правалілі матэматыку. Дзяржаўная камісія вымушана была яшчэ ў ходзе тэставання перагледзець шкалу балаў. Цяпер кожны прадмет будзе ацэньваць са сваёй мінімальнай шкалой. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Яна адзначыла, што ён працягне абмежаванне свабоды слова ў краіне. Я шкадую, што ў гэты закон не былі ўключаны рэкамендацыі Міклаша Харашці, прадстаўніка АБСЭ ў пытаннях свабоды медыяў, які супрацоўнічае з беларускімі ўладамі. Гэта была магчымасць для беларускага кіраўніцтва палепшыць становішча сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі і стаць на шлях дэмакратызацыі. І такая магчымасць згублена, падкрэсліла Ферэра-Вальднер. Спецыялісты абмяркоўваюць, як можна захаваць сценавыя роспісы, знойдзеныя падчас рэстаўрацыі будынку па вуліцы Камсамольскай у Менску. Тым часам небяспека зносу пагражае знакавому будынку беларускай сталіцы, старой нацыянальнай бібліятэцы. Гэта помнік архітэктуры ў стылі канструктывізму, якіх у Менску захавалася менш за 10. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. У Манголіі ўведзена надзвычайнае становішча тэрмінам на 4 дні. Прэзідэнт краіны, выступаючы па нацыянальным тэлебачанні, заклікаў удзельнікаў беспарадкаў, якія выбухнулі сёння ў сталіцы краіны Улан-Батары, спыніць гвалт. Раней акцыя пратэсту супраць вынікаў парламенцкіх выбараў перарасла ў масавыя беспарадкі. Маніфестанты падпалілі будынак штаб-кватэры кіруючай народнай рэвалюцыйнай партыі. У сутыкненнях з паліцыяй цярпелі дзясяткі чалавек. Народная рэвалюцыйная партыя паводле папярэдніх вынікаў на выбарах перамагае. Прыхільнікі апазіцыі ўважаюць вынікі галасавання сфальшаванымі. Пакістанскія вайскоўцы падчас аперацыі супраць баевікоў на паўночным захадзе краіны знішчылі базу забароненай ісламісцкай групоўкі. Паведамляецца таксама, што ўрадавыя сілы блікавалі горад Бара, адзін з ключавых апорных пунктаў баевікоў. Першая буйная ваенная аперацыя новага ўраду Пакістану супраць талібаў была распачатая на мінулым тыдні ў сувязі з рэзкай актывізацыяй баевікоў у раёне мяжы з Афганістанам. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі Ганна Соўсь. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілінаў беларускае замежжа на тэму «Падтрымка пацярпелых ад пераследу беларускіх навукоўцаў». А зараз падарожжа з метра Бартосіка ў пасёлак Азёрны Чэрвенскага раёну.
Я давно хотел съездить у музей Станислава Манюшки, у поселок Озерный, и был приемно уражен самой дорогой. В околице поселка Озерного, напевно, самые живописные мястины во всей Игуменщине. Лясы, проз якие тяче рака Волма, перемежовываются с великими озерами и сажалками. Живописные вёски, корпусы санаториев, дитячие лягеры. Музей месціцца ў мясцовай школе, двухпавярховым мураваным сталінскім будынку. У школьным садзе я заспеў некалькі сумных настаўнікаў пад лёгкім шафе. Гісторык Васіль Васільевіч працягнуў мне цыгарэту.
Как живется тут в Озерном?
Учора закрыли школу.
Ну, нормально.
Мне да.
60 годов, так уже все равно.
Мне да. А учителей куда, кого?
Отпуск же, правильно?
Не, вообще закрыли школу.
В связи, что все ушли на фронт.
34 ученика оставалось. Все.
Это таки капитальный будинок.
Все тут можно сделать, я им говорил. Если бы у меня были гроши, так я бы выкупил, да сделал тут там и гостиницу, а там бы кафе организовал и все.
А что же люди кажут, наставники?
А что наставники кажут? Наставники зараз люди подневольные. Пропоновали одному, скажем, ехать за 30, за 50 километров просоваться, а не еще и заяву об звольнении.
У Азёрным засталося толькі 34 вучня. Спадару Васілю сапраўды пашанцавала, бо ён паспеў дацягнуць да пенсіі. А вось што рабіць астатнім? І такая карціна для краіны тыповая. Толькі ў Чэрвенскім раёне закрываецца штогод 2-3 школы. І з такімі тэмпамі настаўніцтва хутка стане самай неабароненай групай насельніцтва. Вось настаўніца матэматыкі грузіць падручнікі і кнігі ў свой фордзік.
Нести плое питание. Автомобиль наставницкой зарплаты.
Нет. Вся справа в том, что автомобиль куплен на гроши моей и мужа.
Ага.
И господарку тримали. Две коровы.
Две коровы?
Году 15.
Тримали, так?
От одной коровы месячная зарплата учителю. Потому что в то время при Советском Союзе буханка хлеба стоила 20 копеек,
не, а
литр молока 34 копейки. У нас принимали. Вот так вот по деревне шла машина, собирала у каждого хозяина молоко. Ну, время так поменялось, что вы даже не представляете. Было 120 коров, осталось 14.
Музей Манюшкі хоць і месціцца ў школьным будынку, але мае свой асобны ўваход. Загадвае музеем навуковы супрацоўнік Ірына Серада. Шчыра кажучы, я баяўся ўбачыць бедны школьны краязнаўчы музейчык з партызанскімі сцягамі і этнаграфіяй, з кутком, прысвечаным кампазітару. Але не. Музей у Азёрным выглядае нават багата. Вядома, арыгінальных экспанатаў тут няма. Але наведніку ёсць чаму падзівіцца. Эпоха Манюшкі прадстаўлена рэпрадукцыямі, фотаздымкамі, афішамі, клявірамі. А тэатральнасці і таямнічасці дадаюць тэатральныя касцюмы з манюшкавых операў, ласкава перададзеныя музею варшаўскім вялькім тэатрам.
Спачатку палякі знайшлі там месца Убель, таму што ну знікла пасля 44 года. І ў нас ёсць вёска Убель і фальварак Убель, поэтому блытаю, дзе той Убель. Фальварак Убель згарыў, поэтому ніхто не ведаў, дзе ён знаходзіцца. Вось калі па старых картах знайшлі гэта месца.
А знайшлі такі?
Знайшлі гэта месца, то пасля гэтага пачаліся вось збіранні матэрыяла ў школе, і займаўся там дырэктар. Нестярович Васіль Васільевіч.
Чым вы найбольш ганарыцеся от тут?
Калі браць экспанатаў, то ў нас сапраўдных, што датычыцца Станіслава Манюшкі, няма нічога, не захавалася ў нас на Беларусі. Ну, а ў асноўны фонд входзіць вось касцюмы, пласцінкі, ноты, афармленне вось гэтыя малюнкі, усе гэта копіі, на жаль, таму што апошнія гады ён жыў, працаваў у Варшаве, і ўсе, канешне, рэчы, усе яго ноты, запісы, ўсё гэта засталося там.
Магу вам падказаць ідэю?
Падкажыце.
Калі чалавек сюды заходзіць, включаць музыку.
Она ўсё гэта ўключана.
Ага.
Сейчас мы вам включим музыку.
То есть я со своим ноу-хау?
С ноу-хау вы уже давно пролете, потому что это ноу-хау, покуль існуе музей, столько ранее пластинки проигрывали.
Ага.
А зараз заражились компьютером.
Вы слухаете передачу «Подорожье свободы». Змитер Бартосик рассказывая про свое подорожье у поселок Озерный Чэрвенскага району.
Пад урачысты манюшкаў рэквіем размова прыняла невясёлы абарот.
Яким чином у нас з музеєм отримається, невідомо. Школа то школа, а ось музей, що буде? Що ми сидимо як на мінному полі. Що з музеєм відбудеться? Тому що забирати його з цього місця, наприклад, у червень, тоді убіль зникне знову вже. Так що музей повинен бути там, де народився.
Ну так.
Композитор. У нас рибокомбінат, рибхоз Лома. І він теж так в око положив, тому що, може, під гостиницю, про щось приїжджають люди на рибалку за всі республіки. Так що будинок, він застанеться, тільки чи він буде у власності, хто буде господар, і як буде розпоряджатися усім цим, поки що невідомо.
Невідомо.
Я уже бачив відновлені з нуля сядіби Костюшки у Косові, ті Міцкевича у Завоссі. І чому б не відновити фольварок Манюшки? Тим більш Наполеон Орда покинув видатний малюнок.
Фольварок ніхто будувати не буде по новій. Сродку нема, ні свіж з міром ніяк у нас не справиться. Поэтому...
А яка була ідея?
А ідея була. Навіть були археологічні розкопки, була документація розпрацьована. А потім все упирається у сродки. Хоча, ну, який там дом? Там, це ж не замок.
Одноповерховий
дерев'яний
фольварок. З
мезонином фольварок. Да, типічно для 19-го століття. Ну, меркувалося, що буде як-небудь, як у Шопена у Железовій волі, там всі ці фестивалі манюшковські, все. Так.
Шикована ідея.
Шикована ідея. Ну, грошей не хапило на цю ідею.
Живе поселок Озерный з риби. Тут знаходиться один з буйнейших білоруських рибхозов «Волма». По словах його директора Олександра Куліковського, справи у господарці некепські.
Форель, осетр, все ще поки в небольших об'ємах, але вже розводимо. Вот. Об'єми у нас, мощність хазяйства, допустимо, 950 тонн товарної риби. Ми в прошлом году виростили 1200 тонн товарної риби. Тобто ми вже вийшли за об'єми, які були в годи совєтської власті. А всего с посадочным материалом за прошлый год выращено 2000 тонн.
А как сделать так, как заробки росли?
Когда сердце живет или в прошлом, или в будущем, настоящее уныло. Проблем не вижу, не знаю. У нас заработки растут. На наше предприятие средний заработок вот по прошлому году 700 тысяч. Для сельской местности, в общем-то, неплохо. В этом году еще немножко выше, я думаю, заработок будет. Ну, не просто, тяжело, и работать сложно, и с каждым годом все сложнее, да? Сейчас нужно больше крутиться и людям, и руководителям. Mm. Поэтому сказать, что хуже я не могу, живем. Сложнее, да.
Чомусь не завсёды словы начальства супадают с оценками рабочих. Я прогулялся по господарце с рыбоводом Мишем. Николи не бачил, как вода литерально кишела каштовной стронгой.
Это вот в таких вот я,
да,
вот живе вот в таких вот водоемах.
Да, да. Оттуда вода вот качает там.
А это некая специальная вода, непростая вода.
Нет, это скважина, скважина. Мы оттуда пробили.
Як забраний рай, Міша узгадує часи Союзу.
Це по 200-250 рублей середня зарплата на год виходила на круг. Раніше, кажеться, кожен держав ще поросю, курицю держав. Це було без вопросу. От зараз же цього нету.
Міша показує мені розліковий документ.
Отработав 27 робочих днів і отримав куди 495 тисяч. За 27 днів, я вважаю, що... слабенько.
А я чем-нибудь кормить какими-нибудь обещанками, что вот-вот худко будет и у вас средний белорусский заработок.
У нас что, увольняешь, я тебя не держу, кто ты такой?
Коли будете у околицах Озерного, дык з'їздите до санатория Волма. Там вам любы подкаже место, где колись стояла сядиба Манюшков. На задворках санатория поставленная стела, надпись на якой кажа, что тут народился польский композитор. А у двух кроках от стелы шиковная поляна, якая так и просится под годное увековечение славного белорусского имя. У 2019 годе композитору сповнится 200 годов. Може, до того часу ми нарешті побудуємо усі льодові палаци і агрогородки, і нешто застанеться на культуру.
Гэта было падарожжа з метра Бартосіка ў пасёлак Азёрнай Шэрвінскага раёну. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Больш за траціну не справіліся з матэматыкай, 42% не здалі рускую мову. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Яна студэнтка 3-га курсу тэхналагічнага факультэту. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Яна адзначыла, што ён працягне абмежаванне свабоды слова ў краіне. Ацэначная місія эксперта ОБСЕ лічыць, што на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковыя інспекцыі. Спецыялісты абмяркоўваюць, як можна захаваць сценавыя роспісы, знойдзеныя падчас рэстаўрацыі будынку па вуліцы Камсамольскай у Менску. Тым часам небяспека зносу пагражае знакавому будынку беларускай сталіцы, старой нацыянальнай бібліятэкі. А зараз перадача «Беларуская замежжа». Хто і як можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія пацярпілі за свае ідэі на радзіме? Ці могуць яны працягваць сваю працу за мяжой? Пра міжнародную сетку навукоўцаў небяспецы, якая правяла сваю першую канферэнцыю ў Еўропе разам з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Вільні, а таксама аб працы за мяжой аднаго з найбольш вядомых беларускіх навукоўцаў у выгнанні, прафесара Юрыя Бандажэўскага, у новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Прафесар Юры Бандажэўскі вядомы ў свеце эксперт у галіне медычных наступстваў радыяцыі. На радзіме ў Беларусі жыць не можа. Ён працягвае сваю працу за мяжой. Праз некалькі гадоў пасля чарнобыльскай катастрофы Бандажэўскі прыехаў працаваць у Гомель. У ліпені 1999-га рэктар Гомельскага мединституту Бандажэўскі быў арыштаваны, у чэрвені 2001-га асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. Міжнароднымі і беларускімі праваабаронцамі Бандажэўскі прызнаны вязнем сумлення, паколькі яны былі перакананыя, што яго судзілі за крытыку стаўлення кіраўніцтва Беларусі да наступства Чарнобыля. Каля 50 тысяч лістоў з усяго свету было напісана ў яго падтрымку. У Францыі дзейнічаў камітэт за вызваленне Бандажэўскага. Шэраг замежных гарадоў надалі яму званне пачэснага грамадзяніна падчас яго знаходжання ў турме. Юры Бандажэўскі правёў у зняволенні 6 гадоў. Насамрэч, вялікай сілай можа быць падтрымка калег-навукоўцаў у свеце, якую прафесар адчуў на ўласным досведзе.
Я адчуваў, я видел эту солидарность, может, с ней и началось. Не началось это от американцев, когда было распространено сообщение о моей проблеме, когда международная амнистия получила информацию. Так как я член Нью-Йоркской академии наук, они сразу же отреагировали. И отреагировала группа нобелевских лауреатов, которые писали, требовали, воззвали. И отреагировали академики из России. Вот Яблоков вместе с своим сообществом больше никто. Остальные притихли. Беларусь молчала. И я встречался сейчас с некоторыми людьми, которые были тогда президентами Академии наук, потом занимали другие посты, потом стали оппозиционерами. Интересно на это все смотреть.
Беларускія навукоўцы павінны пераадолець страх і адчуць, што яны могуць знайсці падтрымку і абарону ад калег у свеце. Пра вызначэнне практычных падыходаў да абароны навукоўцаў вялася размова на сустрэчы і сімпозіуме «Абараняючы універсітэт. Акадэмічная свабода ў цэнтральнай ўсходняй Еўропе», які правялі напрыканцы чэрвеня ў Вільні Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і міжнародная сетка «Scholars at Risk» – навукоўцы ў небяспецы. У яе дырэктара Роберта Куіна я пытаюся, што на ягоную думку найперш варта ведаць беларусам пра гэтую міжнародную сетку.
Я думаю, найперш, што варта ведаць беларускім навукоўцам пра нашую сетку, гэта тое, што яна існуе. Мы запрашаем і беларускія ўніверсітэты далучыцца да нас. Мы лічым, што акадэмічная свабода – пытанне важнае для ўсіх інстытуцыяў, незалежна ад краіны. Калі недзе ёсць навукоўцы, якія адчуваюць, што не могуць працаваць свабодна ў дадзены момант дома, ім варта скантактавацца з намі. Мы дапамагаем незалежна ад таго, ці з'яўляецца сябрам нашай сеткі ўніверсітэт, дзе працуе навукоўца, які да нас звернецца.
Міжнародная сетка навукоўцаў небяспецы дапамагае пацярпелым на радзіме навукоўцам знайсці магчымасць працаваць за мяжой. Часцей у амерыканскіх універсітэтах, але таксама ў Еўропе ды іншых краінах свету. Беларускія ВНУ ў гэтым праекце не ўдзельнічаюць. І ці рэальна спадзявацца, што яны далучацца? Роберт Квін.
Я думаю, гэта магчыма. Гэта рашэнне прымае кіраўніцтва ўніверсітэта ў залежнасці ад таго, якія каштоўнасці яны прадстаўляюць. Самае цікавае, што такія выпадкі ёсць. Мы дапамагаем навукоўцу, які не можа працаваць у сваёй краіне, і адначасова ўніверсітэты яго краіны прымаюць іншых даследчыкаў, якія не могуць працаваць дома. Напрыклад, мы маем у нашай праграме навукоўца, які быў вымушаны пакінуць Егіпет. І адначасова Егіпет прымае іракскіх навукоўцаў, якім трэба дапамога. У нас ёсць навукоўца, які быў вымушаны збегчы з Іспаніі, бо там яму пагражалі баскія тэрарысты. Але Іспанія прымае пацярпелых навукоўцаў з Калумбіі. Мы гатовыя на падобнае супрацоўніцтва з Беларуссю.
На канферэнцыі з удзелам каля 70 навукоўцаў з усяго свету з розных кантынентаў абмяркоўваліся пераважна праблемы абароны навукоўцаў і акадэмічнай свабоды ў цэнтральнай усходняй Еўропе. Калі я запыталася ў Роберта Куіна пра тое, як выглядае тут Беларусь, дзе навукоўцы, якімі незадаволеныя ўлады, звальняюцца з працы, пераследуюцца, трапляюцца ў турмы, зачыняюцца цэлыя ўніверсітэты, як гэта было з ЭГУ, Роберт Куін сказаў, што паводле досведу працы з пацярпелымі навукоўцамі ва ўсім свеце, няма ў свеце краіны, дзе ўсе навукоўцы могуць быць цалкам у небяспецы. І адначасова ў кожнай краіне могуць быць свае пэўныя плюсы для навуковай працы.
Я думаю, нават у самых, так бы мовіць, шчаслівых, бяспечных краінах заўсёды існуе пэўная напружанасць што да акадэмічнай прасторы. Таму што праца ўніверсітэта ў тым, каб крытыкаваць і сумнявацца. І гэта натуральна стварае напружанасць. Калі б у краіне не было б ніякіх праблемаў, універсітэты, дзяржава і грамадства жылі ў гармоніі. Там, дзе гармоніі няма, універсітэты могуць стаць дэстабілізацыйнай сілай, і не абавязкова ў кепскім сэнсе. У такой сіле можа быць найпершая патрэба таго ці іншага грамадства, калі ў ім існуе несправядлівасць, калі ў ім няма гармоніі. Так што наша праца патрэбная паўсюль, і вельмі хацеў бы больш размоваў і кантактаў з універсітэтамі і навукоўцамі ў гэтым рэгіёне, і мы маглі б таксама многаму навучыцца ад іх.
Гэта першая такая сустрэча ў Еўропе. Мы спадзяёмся, што яе вынікам будзе далучэнне ўніверсітэтаў гэтага рэгіёну, у тым ліку і Беларусі, да міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы, сказаў мне яе дырэктар Роберт Куін. Ён адзначыў, што ўпершыню такі сімпозіум праводзіцца ў Еўропе, і менавіта ў Вільні, дзякуючы еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту, які сам з'яўляецца ахвярай акадэмічных рэпрэсіяў, але працягвае працу і дапамагае іншым навукоўцам, менавіта дзякуючы міжнароднай падтрымцы. Ректор ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць у сабе энергію супраціву, тым меней будзе дзеянняў такога кшталту.
Стымулююць на падобнага роду дзеянні.
Вы слухаце перадачу «Беларускае замежжа» пра дапамогу беларускім навукоўцам, пацярпелым ад пераследу ўладаў за сваю навуковую працу і вымушаным працаваць за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад. Абарона свабоды навуковай думкі і тых, хто яе стварае, гэта не толькі справа, якая тычыцца сферы чыстай навукі. Гэта неабходна для сучаснага развіцця і грамадства, і дзяржавы. І навука, і акадэмічная адукацыя робяцца важным элементам трансфармацыі грамадства, і не проста ў нейкі іншы стан, але ў такі стан, які дапаможа грамадству выжыць у сучасным свеце. Гэта кажа ректор ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць у сабе энергію супраціву, тым меней будзе дзеянняў такога кшталту.
Стымулююць на падобнага роду дзеянні.
Дырэктар міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы і кіраўнік фонду выратавання навукоўцаў Роберт Куін кажа, што ў навукоўцаў у Беларусі ёсць розныя магчымасці далучыцца і атрымаць дапамогу.
Калі у тых, хто слухае нас, з'явіцца пытанне, як далучыцца, то калі вы падзяляеце ідэі акадэмічнай свабоды, адказнасці, празрыстасці, усе асноўныя каштоўнасці ўніверсітэтаў, вы маглі б дапамагчы нам скантактавацца з большай колькасцю ўніверсітэтаў. Хацелася б, каб як магчыма больш ўніверсітэтаў далучыліся да нашай сеткі, таму што гэта важна для акадэмічнай салідарнасці і для развіцця навукі.
Мне даводзілася чуць ад беларускіх навукоўцаў і досыць скептычнае выказванне адносна магчымасцяў атрымаць дапамогу ці стыпендыю. У свеце ёсць краіны, дзе сітуацыя значна горшая, маўляў, прыярытэты найперш за імі. Роберт Куін кажа, што звяртацца ды ўвогуле актыўна прадстаўляць у свеце свае праблемы беларусам варта.
Адзіны шлях даведацца пра іх, калі яны будуць звяртацца, расказваць пра сябе. Нашая праграма адносна невялікая пакуль, хаця мы і ўсясветная арганізацыя. Мы павінны вырашаць найперш самыя цяжкія сітуацыі, як у Іраку, да прыкладу. Але маючы прыярытэты, мы прызнаем неабходнасць падтрымкі навукоўцаў паўсюль. І гэта мае і сімвалічнае значэнне. Так што, калі ў Беларусі ці дзе-небудзь яшчэ ёсць навукоўцы, якія маюць праблемы, я хачу заахвоціць іх звяртацца да нас. Я не магу, вядома, абяцаць, што мы дапаможам кожнаму, хто нам напіша. Хаця, зрэшты, не кожны, хто да нас звяртаецца, мае патрэбу пакінуць сваю краіну. Часам гэта папросту пытанне кантактаў і маральнай падтрымкі.
Пра канкрэтных асобаў, якія звярталіся ў сетку навукоўцаў небяспецы, пра дапамогу ім, стыпендыі, працы на захадзе, Роберт Куін не сказаў, бо гэта інфармацыя не для адкрытага распаўсюду.
Мы атрымалі прыкладна пару дзясяткаў заявак ад беларускіх навукоўцаў, і можна сказаць, што мы ўжо знайшлі месца для некаторых з іх, часова, каб яны маглі працягваць свае даследаванні, калі яны не могуць іх рабіць на радзіме, але з той умовай і надзеяй, што яны вернуцца, іх праца дасць плён для іх краіны.
Ну, я надеюсь, что мы будем сотрудничать. Я знаю, что структуры, в частности, Европейский гуманитарный университет, вызывал, требовал моего освобождения в тюрьме. Я прочитал на сайте, что они подавали петиции, и, в принципе, это та же программа.
Юры Бандажэўскі кажа, што гэта важна не толькі як гуманітарная праграма, але як гарантыя захавання навуковай думкі. І як гарантыя дапамогі і надзеі для тых навукоўцаў, якія маюць сваю пазіцыю, якія сур'ёзна і адказна ставяцца да сваіх даследаванняў, не спяшаюцца з высновамі, але, зрабіўшы выснову на падставе дэтальнага навуковага аналізу, трымаюцца з годнасцю навукоўца. Прафесар прыехаў у Літву некалькі месяцаў таму з Францыі, каб працаваць у Вільні, бліжэй да Беларусі. Тут ён выкладае, стварае сіндзікат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС і міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека.
Идея хорошая, идея, позволяющая сохранить научный потенциал, собрать его, составить прогноз явления и, естественно, в первую очередь, защиты того, что можно защитить в условиях такого взмоченного, повышенного радиационного воздействия, которое получило население Беларуси и Литвы и всего этого, начиная с 60-х годов. Огромнейшие дозы радиации, поэтому мы имеем такие проблемы. Но идея сложная, в смысле, сложно притворяется, потому что одно дело сказать, ну и то не просто было. Это брюссельская конференция, которая прошла 17 апреля в Европейском парламенте, на котором были представители Беларуси, и я работал там на ней. Впервые Европейский парламент в своей декларации выразил несколько конкретных позиций, в частности, создание вот этого центра экологии и здоровья в Литве. Ну и сразу мы видели реакцию, мы видели, что МИД Беларуси 21 апреля выразил. Но я вижу, что есть нежелание, чтобы этот центр существовал. В свете есть поддержка, но посмотрим, как оно будет развиваться, потому что меня уже жизнь научила в этой ситуации, и это не такая простая вещь.
Але ёсць разуменне у людзей, што гэта справа неабходная, і цяпер задача аб'яднаць намаганні, кажа прафесар Бандажэўскі, які рыхтуе сёлета ў восені канферэнцыю ў Вільні па Чарнобылі.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, зная, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю, и люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Но нужно и белорусам понять, что они тоже должны стать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами, который создан специально для того, чтобы не дать им понять себя, запутать их в этой всей мелочности, в этом страхе, повязать их и сделать так, чтобы вот они больше боялись палки надзирателя, чем ситуации, сложившейся в их семье.
Про новые ініцыятывы профессора Бандажэўскага, про тое, чым ён цяпер займаецца, праблемы, з якімі даводзіцца сутыкацца навукоўцу за мяжою працы для Беларусі, слухайце ў наступнай перадачы «Беларуская замежжа». Больш інфармацыі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас pokladslimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Беларуская замежжа» про международную поддержку белорусских навукоўцаў, потерпелых за свои идеи на родиме. С уделом Роберта Куина, директора международной сетки навукоўцаў небяспецы, ректора Европейского гуманитарного университета Анатолия Михайлова и белорусского навукоўца, ведомого у свете эксперта у галине медичных наступств радиации Юрия Бандажэўскага. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.